Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Diedecimo tertio mensis decembris, anibis millesimi undecimi. Martinus Weibelsaal, loquitur. Equitate Vaticana, Papa, oeconomica procuratio et solida hominum coniunctio non separari possunt. Oeconomica procuratio et pecuniarum commercium a solida hominum coniunctione separari non possunt. Hoc sumus pontifex, die Saturni legatus societatis argentariarum italicarum alloquens, in civitate Vaticana confirmavit. Quibus Benedictus sextus decimus praecipit. Argentarii cum sitis, vocati estis culturam vitae et familiae fobere. Utinam semper totum praeoculis habeatis hominem eos veras in necessitudinis animos intendentes, sed etiam facultates quas unus quisque implere posset. Res oeconomicae et opificium caritate egere et justitia papa in memoriam revocavit. Quae de causa omnium interesse inter si et Deum necessitudinem intercedere Benedictus sextus decimus adjunxit. Papa res sacras in honorem beatae virginis Mariae celebravit. Temporibus discrimines ecclesiae spem affert. Sumus pontifex, occasione data, ritu sacri solemnitate, immaculatae conceptiones Mariae demore celebrandi in memoriam revocavit. Ecclesiam tempore discrimines spem affert. Ioves die ad columnam Mariae immaculate conceptae dedicatam procul aeria hispanica sitam coronam deposuit, cum Italia, Europa, et diversae partes mundi talibus difficultatibus affligerentur, intercessione dei parentes opus esse, Benedictus sextus decimus dixit primissimi verbis ad commutationis rerum politicarum in Italia ad discrimen euroni et ad per magnas difficultates mundo affligentes si revocans. Maxime autem persecutionem, quae Christiani totum orbe terrarum experiuntur, respexit. Equitate Vaticana, et Germania. Ecclesia necessitate laborans, fundatio pontificia facta est. Omnium gentium opus subsidiis procurrendis, cui nomen est Ecclesia necessitate laborans, a summo pontifice Benedictus sexto decimo ad fundationem juris pontifici erectum est. Fundatione sedes in civitate Vaticana est. Actus ille juridicus documento, chirographum quem vocant, a summo pontifice sermone latino propria manu subscripto factus est. Praeses fundationes praefectus ille congregationes pro clericis Maurus cardinalis Piacenza designatus est. Johannem baronem Hermann von Zuidwig negotiarum gerendarum praesidem constituit quod primo die mensis decembris effectum juridicum sortitum est. Sedes internationalis negotiis gerendis huius operis pederegio in monte tauno sito manet. Item parta Martinus Barta spiritualis assistens operis die primo mensis decembris annobis millesimo undecimo nominatus est.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.